Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet radios Evropa e Lirë, programit ku shtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shi uftoj të ndiqni. Në zyrën e prokurorit të specializuar në Hagë, vazhdon sot intervistimi i presidentit Thaçi. Policia e Kosovës ruan pacientët me koronavirus nga familjarët e tyre. Në Francë, qeveria u arrit pagat punëtorëve të shëndetësisë, marrëveshja cilësore historike nga kryeministri francez. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pejë të Kosovës ka vdekur një pacient e infektuar me koronavirus, bëri të ditur spitali përgjithshëm i këtij qyteti. Në një njoftim të postuar në Facebook, thuhet se pacienti ja ka pasur edhe sëmundje të tjera. Po ashtu bëhet e ditur se në këtë spital po trajtohen gjithsej 61 pacient me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19. Shifrat e fundit të publikuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë tregojnë se në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 5118 raste pozitive me koronavirus. Deri të hënën mbrëmje nga IKSHPK-ja janë konfirmuar 108 viktima dhe 2370 raste të shëruarve. Në kohën kur Kosova po përballet me pandeminë e koronavirusit, forca e sigurisë së Kosovës siguroi se ka kapacitete mjekësore dhe logjistike për t'u përballur me çdo situatë. Komandanti i FSK-s, Gjenerali Rahman Rama, i bëri këto komente në një takim që zhvilloi të martën me ministrin e Shëndetësisë Armand Zemaj. Zemaj tha se ministria që drejton ai do ta përkrahë FSK-n në fuqizimin e personelit shëndetësor dhe me pajisje medicinale në kuadër të angazhimit të përbashkët për ballafaqim me pandemin. Javën e kaluar Zemaj ka paralajmëruar se Spitali i Forcës së Sigurisë së Kosovës mund të shfrytëzohet për trajtimin e pacientëve me koronavirus nëse paraqitet nevoja. Në Maqedoninë e Veriut po zhvillohet dita e dytë e votimit për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Sot janë duke votuar personat që vuajnë nga sëmundje të ndryshme, të moshuarit që nuk mund të dalin në qendrat e votimit, si dhe të burgosurit. Kjo kategori përfshin 8855 persona në zona të ndryshme të këtij vendi. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Venko Filipçe, tha se qytetarët nuk duhet të kenë frikë, pasi ekipet e specializuara mjekësh janë pranë votuesve, sikur që do të jenë edhe në ditën kryesore të votimit të mërkurën. Të hënën në Maqedoninë e Veriut kanë votuar personat e sëmur me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19, si dhe ata që ndodhen në vetë izolim dhe karantinë për shkak të kontakteve që kanë pasur me të infektuar. Franca miratoi rritje të pagave në vlerë prej 8 miliardë eurosh për punëtorët shëndetësor, të cilët janë lavdruar për rolin e tyre në luftimin e koronavirusit. Marrëveshja u nënshkrua të hënën vonë midis qeverisë dhe sindikatave të punëtorëve pas disa javësh negociata. Në bazë saj, paga do të rritet për 183 euro në muaj. Punëtorët shëndetësor në Francë janë lavdruar gjatë gjithë kohës së pandemisë me shfaqje të rregullta të vlerësimit të publikut. Megjithatë, ata kanë zhvilluar protesta për të kërkuar rritje të pagave dhe fonde më të mira për spitalet. Ky është një moment historik për sistemin tonë shëndetësor, tha kryeministri i Francës Jean Castex pas nënshkrimit të marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara i kundërshtuan zyrtarisht pretendimet e Kinës për pronësinë mbi pjesën më të madhe të detit të Kinës së Jugut. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se pretendimet e tilla janë plotësisht të paligjshme. Bota nuk do të lejojë që Pekini të trajtojë detin e Kinës së Jugut si perandorinë e tij detare. Amerika qëndron me aleatët dhe partnerët tanë të Azisë Juglindore në mbrojtjen e të drejtave të tyre sovrane ndaj burimeve në det të hapur, tha Pompeo. Pekini u përgjigj duke thënë se Shtetet e Bashkuara shtrembrojnë qëllimisht faktet dhe ligjin ndërkombëtar. Disa pjesë të detit të Kinës së Jugut pretendohen nga Indonezia, Filipinet, Vietnami, Malezia, Brunei dhe Tajvani. Tham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në zyrën e prokurorisë specializuar me seli në Hagë, pritet të vazhdojë sot intervistimi i presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. tha që u paraqit të hënën atje me ftesë të prokurorit të specializuar. Pas më shumë se 6 orësh brenda, tha që tha se u diskutuar për çështje sqaruese teknike dhe për ato fillestare të interesimit të prokurorëve për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Vetë presidenti njoftoi se intervistimi i tij do të vazhdojë të martën. Nga Haga raporton Augustin Palokaj.
Në Hagë, në dhomat e specializuara të Kosovës, më saktësisht nga zyra e prokurorit të specializuar, do të vazhdohet sot intervistimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Ky intervistim kishte nisur dje pas dite dhe ka vazhduar deri në mbrëmje për më shumë se 6 orë. Siç ka thënë vetë presidenti Thaçi, kryesisht ka qenë një shkëmbim në mes të avokatit të tij Pierre Richard Prosper dhe të prokurorëve që kanë diskutuar për çështje teknike dhe procedurale, por ai ka thënë se kanë biseduar edhe për çështjet fillestare të lidhura me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Nga dhomat e specializuara vazhdojnë të heshtin për këtë rast dhe nuk ka asnjë njoftim nga kjo organizatë. Kjo arsyetohet me faktin se procedurat janë ende fillestare dhe janë të fshehta, prandaj edhe nuk mund të flasin. Ishte vetë presidenti Thaçi ai i cili i pari kishte bërë lajmin se është ftuar për të intervistuar nga prokurorët. Më herët, zyra e prokurorit kishte lëshuar një komunikat për të bërë të ditur se ekziston një propozim akt akuz për zotin Thaçi, e cila po shqyrtohet nga qykatësit. Ende nuk dihet se a do të përfundojë gjatë ditës së sot me ky intervistim apo mund të zgjasë edhe më shumë. Intervistimi nis pas dite. Ndërkohë, shumë diplomat evropian vazhdojnë të presin se si do të shqyrtohet kjo çështje dhe a do të sqarohet së shpejti, a do të ketë konfirmim apo jo të akt akuzës, pasi që kjo po ndikon edhe në proceset politike ndërkombëtare, sidomos në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, i cili pritet të vazhdojë me një takim të ejtëm në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Haga, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Policia e Kosovës u ka dalë në ndihmë klinikave spitalore në kuadër të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës për të penguar qasjen e familjarëve të personave të infektuar me koronavirus në klinikat ku këta të fundit po trajtohen. Zyrtarët shëndetësor thonë se familjarët e personave të infektuar duhet të jenë të vetë izoluar, për shkak se janë persona të kontaktit të afërt, por sipas tyre, në disa raste ata gjen rrugë alternative për të hyrë në klinika. Zyrtarët e OBSH-s në Kosovë thonë se institucionet dhe sistemi nuk duhet të lejojnë qasjen e familjarëve dhe personave të pa autorizuar të pacientët e infektuar në klinika. Kronike Bekim Bislimet.
Autoritetet e shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës kanë marrë masa për të pamundësuar qasjen e familjarëve të personave të sëmurë nga COVID-19, si dhe individëve të tjerë të paautorizuar në klinikat ku këta të fundit po trajtohen. Pavarësisht që familjarëve të personave me koronavirus, sëmundje kjo që shkaktohet nga COVID-19 u ndalo qarkullimi lirë jashtë shtëpive të tyre, për shkak se konsideron si persona të kontaktit të ngushtë me të infektuarin. Në disa raste familjarët e tillë kanë gjetur mënyra për të hyrë brenda klinikave ku po trajtohen familjarët e tyre të sëmurë me COVID-19. Këtë e konfirmojnë edhe zyrtarët e shërbimit spitalor të Klinikës Universitare të Kosovës. Për më shumë, sipas tyre asnjë person që nuk i takon stafit shëndetësor që përkujdeset për këta pacient, nuk i lejohet qasja në klinika si dhe kontakti me personat me koronavirus. Valbon Krasniqi, ushtruesi i detyrës së drejtorit të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se të gjithë qytetarët e vendit, e sidomos familjarët të personave të infektuar me koronavirus dhe që janë duke marrë trajtim spitalor kanë për obligim që t'i zbatojnë rekomandimet e institucioneve shëndetësore dhe të atyre qeveritare.
Ata nuk lejohen të dalin nga shtëpitë e tyre, duhet të jenë të izolizuar për shkak se janë rastet kontaktit, e kanë fjalën pranëtar të ngushtë të familjes. Pra fillimisht ata duhet që nga shtëpitë e tyre të mos dalin, ndërkohë që sigurimi fizik i ka gjitha kompetencat për të ndaluar hyrjen e tyre. Fatkeqësisht ndë një herë ka edhe personat që gjenë rrugë alternative për të shasur deri te klinikave brenda tyre, por mendoj, është e vërtet që ka ende vend për përmirësim në këtë çështje, por me gjithatë mendoj se tani është duke shku në drejtim dhe menaxhet e klinikave janë duke marrë masat që kjo mos të vazhdojë.
Radio Evropa e Lirë ka raportuar më pesë korrik për disa raste ku familjarë të pacientëve me sëmundje COVID-19 kanë deklaruar se kanë qëndruar pranë të afërmëve të tyre gjatë mjekimit në qendrën klinike universitare të Kosovës. Isme Humolli, zyrtare për emergjenca e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që prania e familjarëve ose çdo individi që nuk është pjesë e stafit mjekësor në klinikat ku po trajtohen pacientët me koronavirus, bien ndesh jo vetëm me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por edhe me ligjin për përhapjen e sëmundjeve ngjitëse.
Insistimi i familjarëve është çështje subjektive. Ata dëshirojnë me qenë pranë familjarëve. Këto duhet me kuptu, por janë institucionet dhe sistemi i cili nuk duhet me leju një gjatë të tillë. Dhe ne, si punëtor shëndetësor, punëtor të shëndetit publik, duhet me i bindë që kjo është gabim. Tu komunikue me ta që është gabim, vetëm kjo, tu ju spjegue që mundësia e bartjes së infeksioneve, jo vetëm e COVID-it, brenda në spital, po edhe infeksioneve tjera është shumë e madhe.
Më një korrik, qeveria e Kosovës ka miratuar masat shtese për të frenuar përhapjen e sëmundjes COVID-19. Në njërën nga këto masa, parashihej ndalimi vizitave të familjarëve të pacientëve në institucionet shëndetësore, por gjithashtu në këtë rekomandim ishte thënë që lejohet vetëm një person sipas nevojës. Sipas Humollit, ky rekomandim i cili aktualisht më nuk vlen, ishte thënë në mënyrë të gabuar.
Ajo, jo që është kesh kuptim, po ajo është të thonë edhe noshta dhe gabim, por ajo në fakt është të suspendu me masat e reja që janë qitët, ajo nuk është e vlefshme mo. Kur ndërmeren masat e reja, gjdo mas e cila ka qenë më herët, ato suspendohen. Por nuk u gjon asni person jashta pacientve dhe personelit shëndetësor me qeni pranishëm në ambjente shëndetësore, në raste epidemis dhe pandemis.
Përpjekjet e individëve të caktuar për të hyrë brenda klinikave ku janë duke u trajtuar pacientët me koronavirus kanë vazhduar ndonëse jo me intensitetin e disa ditëve më parë. Vizitave të palejuara në klinikat ku po trajtohen pacientët me COVID-19, në klinikën infektive, atë të pulmologjisë dhe në qendrën e mjekësisë sportive kanë shtyrë zyrtarët e shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës që të rritin sigurinë fizike në veçanti për këto klinika. Krasniqi thotë që tashmë për këtë kanë kërkuar dhe ndimën e policisë së Kosovës.
Kam kërkuar nga drejtarët që të zbatojnë rregullat për sa i përket mos lidhjes së familjarëve në për dhomat e pacientëve, dhe përveç kësaj kam kërkuar në fazë zyrtare me shkrim dhe tashmë edhe policia e Kosovës për klinikën infektive ka qenë më herët, po kam kërkuar që edhe klinikën e pulmologjisë dhe njësi intensive të qendrës mjekësisë sportive të asistoj me një ekip mjekësu, me një ekip të policisë statike 24 orë në ditë. Edhe tash tri patrulla i kena, një të pulmologjia, një të infektiva, një të mjekësia sportive.
Pranin e pjestarve të policisë o Kosovës në apsiren e qendrës klinike universitare të Kosovës për të parandaluar qasjen e personave të pa autorizuar në klinikat ku po trajtohen pacientët me COVID-19 e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë dhe zëdhënësi kësaj policie Baki Kelani.
Policia e Kosovës bazon në planifikimet e saj me qëllim të parandalimit të pandemisë, bashkëpunon dhe koordinon aktivitetet e saj përfshirë dhënjën e asistencës edhe ndaj institucioneve tjera, si që janë ato të shëndetësisë, inspektorëve sanitare tjera.
Në kuadër të klinikave në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe spitaleve në përgjithësi në Kosovë, aktualisht janë duke u mjekuar mbi 300 pacientë diagnostikuar me sëmundje që u shkakton koronavirusi COVID-19, që prej regjistrimit të rasteve të para me koronavirus e deri më 14 korrik janë regjistruar 5118 raste. Prej tyre 108 pacientë kanë vdekur, 2370 janë shëruar, ndërsa raste aktive vazhdojnë të jenë 2640 pacientë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit në përcjellin edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.